Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 12 februarie. Iată temele principale ale ediției.
Nu puteți lăsa ca viitorul României, adică viitorul vostru, să fie decis de alții, le-a spus studenților Universității Babeș-Bolyai din Cluj, ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest.
Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a repetat că Moscova înțelege necesitatea creării unor baze militare americane în țări ca România sau Bulgaria.
Senatorul Petre Roman și-a dat demisia din Partidul Democrat și a anunțat crearea unui nou partid, Forța Democrată.
Slujitorii Bisericii Ortodoxe Române trebuie să aleagă între cariera politică și misiunea preoțească în cel mult 10 zile, a anunțat Bartolomeu Onania, episcopul Clujului, Vadului și Feleacului.
Și o relatare despre palmaresul previzibil al Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Tăria și amploarea parteneriatului dintre Statele Unite și România vor depinde de atașamentul României la titlul de democrație pe care pretinde, a declarat la Cluj astăzi ambasadorul american Michael Guest. Potrivit unui comunicat al ambasadei Statelor Unite la București, Michael Guest, care a criticat în repetate rânduri corupția din România sau degradarea situației libertății presei, a explicat, citesc din nou, nu mai este acceptabil să spui că diplomații și-au depășit limitele când vorbesc în public în țările în care sunt acreditați despre probleme asociate cu democrația, drepturile omului, proprietatea privată și statul de drept. În opinia ambasadorului Guest, un diplomat are datoria să spună ce acțiuni vor ajuta relațiile bilaterale sau ce acțiuni ar putea dăuna acestor relații.
În discursul ținut la Universitatea Babeș-Bolyai, ambasadorul Michael Guest a vorbit și despre valorile de bază ale democrației americane, valori care stau la baza oricărei democrații funcționale, și anume libertatea individului, datoria autorităților alese de a apăra această libertate, egalitatea în fața legii, statul de drept. Adresându-se studenților de la Universitatea Babeș-Bolyai, ambasadorul Statelor Unite i-a îndemnat pe tineri să se implice activ în dezvoltarea democratică a României. Sper că recunoașteți, a subliniat Michael Guest, că nu puteți lăsa ca viitorul României, adică viitorul vostru, să fie decis de alții.
Într-un interviu acordat rețelei americane de televiziune NBC, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a reluat o afirmație pe care a făcut-o la recenta conferință internațională de securitate de la München. Și anume că Moscova ar înțelege necesitatea creării unor baze militare americane în țări ca România sau Bulgaria, întrucât asemenea instalații ar ajuta probabil Statele Unite în lupta împotriva teroriștilor din Orientul Mijlociu. Ministrul rus a adăugat însă că nu vede rațiunea creierii unor baze americane în țările Baltice sau în Polonia, dând de înțeles că în acele regiuni prezența militară americană ar fi percepută ca îndreptată împotriva Rusiei. Vorbind în același interviu despre starea relațiilor americano-ruse, Sergei Ivanov a spus, citez, avem unele contradicții, dar din punct de vedere strategic nu ne vom întoarce la situația din vremea războiului rece. Niciodată. Asta este convingerea mea, a insistat ministrul rus al apărării. Astăzi la Bruxelles, negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușca, și-a participat la o nouă rundă de negocieri la capitolul Justiție și Afaceri Interne, relatează Dan Alexe.
A fost a doua rundă a negocierilor în domeniul justiției și afacerilor interne și discuțiile au avut loc în special în jurul migrației și azilului. A treia rundă și ultima, după care se speră închiderea capitolului, va avea loc la începutul verii. În lunile care se vor scurge până atunci, vor mai trebui transpuse câteva legi care se află în acest moment în dezbatere procedurală. Comisia Europeană de la Bruxelles și statele membre ale Uniunii vor proceda la evaluări pe teren ale funcționării justiției române. O primă echipă de experți va sosi deja în România la sfârșitul lunii martie. Experții vor căuta să vadă, în primul rând, dacă justiția română prezintă atât un cadru normativ, cât și un cadru instituțional valabil. vor mai fi cercetate și reamenajările la care va fi supus codul civil, astfel încât el să incorporeze întreg achiul comunitar în acest domeniu. România a deschis negocierile în capitolul justiției și al afacerilor interne în anul 2002. Negocierile au avansat până acum foarte bine, lucru facilitat și de faptul că România nu a solicitat pentru acest capitol perioade de tranziție, amânări sau derogări. Negocierile continuă de altfel în ciuda faptului că justiția română a fost criticată în raportul recent al Comitetului pentru Afacerile Externe din Parlamentul European. Câțiva deputați, inclusiv autoarea raportului, baronesa Emma Nicholson, au cerut chiar suspendarea negocierilor cu România. Însă, negociatorul șef, Pușcaș, a declarat convins că Parlamentul European va urma în ansamblu ceea ce el a numit o cale rațională. Oricum, a amintit negociatorul șef Pușcaș, ultimul cuvânt îl vor avea statele membre ale Uniunii. Chiar dacă Parlamentul adoptă propunerea de a se întrerupe negocierile cu România, Parlamentul nu poate impune acest lucru, întrucât el nu joacă decât un rol consultativ. Or, actuala președinție europeană, cea irlandeză a Uniunii, a anunțat de la început că negocierile cu România vor continua și că scopul este închiderea lor anul acesta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În anul 2003, procurorii Parchetului Național Anticorupție au trimis în judecată 548 de persoane, dintre care 352 au deținut funcții importante în stat, în guvern, în instanțe, primării, bănci, finanțe publice, poliție, jandarmerie, vamă, gardă financiară, armată și învățământ universitar. Anunțul aparține procurorului general al PNA, Ioana Marie, care a făcut astăzi bilanțul activității pe anul trecut a instituției pe care o conduce. Relatează din București Sabina Fati.
Parchetul Național Anticorupție, PNA, nu are un palmares prea bogat. Înființat de cabinetul Năstase sub pretextul luptei anticorupție, această instituție originală destinată în special persoanelor importante din administrația publică nu a reușit să identifice niciun înalt funcționar certat cu legea, în ciuda criticilor internaționale care vorbesc despre generalizarea corupției la nivel înalt. Recent, ambasadorul american la București, Michael Guest, se întreba de ce nimeni din guvern nu este cercetat de PNA. Cu atât mai mult cu cât trei demnitari și-au dat demisia sub presiunea mass media după ce s-au scris lucruri compromițătoare la adresa lor. De pildă, fostul ministru al integrării, Hildegard Puvac, acuzată că ar fi facilitat obținerea de fonduri europene pentru firmele familiei sale, a fost curățată de PNA la sfârșitul anului trecut, deși presa a scris inclusiv despre companii fictive prin care au fost derulați acești bani. Soțul și fiul ei au fost declarați nevinovați, iar doamna Puvac se ocupă de campania electorală a PSD. Nici Șerban Mihăilescu, poreclit de presa franceză Michi Le Bacșiș, împotriva căruia au fost formulate, cei drept indirect, acuzații de corupție din partea unor investitori, nu are nicio pată, la fel cum afacerile oamenilor de casă ai conducătorilor PSD sunt curate ca lacrima. PNA nu a putut, probabil din motive politice, să identifice adevăratele focare de corupție care există, după cum arată diverse rapoarte internaționale, începând chiar din vârful piramidei politice. Astăzi, procurorul general al PNA a vorbit despre cazuri cunoscute de corupție, unele dintre ele semnalate mai întâi de presă. De pildă, dosarul devenit de notorietate al fiului unui judecător din Craiova, care, cu complicități locale, era să fie la rândul lui spălac de păcate după un accident grav de mașină în care protagonistul nu avea carnet de conducere și era sub influența alcoolului. De asemenea, declarațiile procurorului Ioana Marie, șeful PNA, cu privire la monitorizarea rafinăriei Rafo Onești, cumpărate în condiții privilegiate de clienții ai partidului de guvernământ, vin în urma anchetelor de presă. În sfârșit, procurorul Ioana Marie declară că, cităm, știm că după 2000 s-au făcut afaceri bune cu petrol. Era achiziționat combustibil inferior, apoi procesat și aditivat, după care era vândut ca produs superior fără să se perceapă taxe. Întrebarea care se pune este de ce PNA nu a intervenit până acum dacă avea informații prin care se putea dovedi că Rafo Onești, o întreprindere de care se ocupă fostul președinte al SPS Moldova, Corneliu Iacubov, PSD cu state vechi, face afaceri necurate. PNA se va ocupa și de dosarele de adopții după ani de scandaluri și suspiciuni, dar mai ales după ultimatumurile date de parlamentarii europeni care acuză autoritățile române de rea credință și ineficiență. Datele furnizate de șeful Parchetului Național Anticorupție se referă însă la adopțiile făcute în perioada guvernării de coaliție, o metodă de lucru folosită tot mai des de partidul de guvernământ pentru a se dezvinovăți și pentru a arunca pisica în ograda opoziției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Senatorul Petre Roman și-a dat demisia din Partidul Democrat și a anunțat crearea unui nou partid politic, Forța Democrată. În cadrul unei conferințe de presă, Petre Roman a precizat că Forța Democrată are o conducere colegială, că orientarea ei va fi una radical-democrată, din punct de vedere doctrinar, situându-se la centru-stânga, și că acest partid nu va anunța deocamdată o candidatură la președinție.
Odată cu plecarea lui Petre Roman din Partidul Democrat, democrații vor rămâne însă fără grup parlamentar în Senat și riscă să-și piardă și funcțiile deținute în conducerea acestei camere a Parlamentului. După alegerile din anul 2000, PD a avut 13 senatori, dintre care până acum au plecat 6. Potrivit regulamentului Senatului, un grup parlamentar poate fi constituit și poate funcționa pe toată durata legislaturii dintr-un număr de cel puțin 7 senatori care au fost aleși pe listele aceluiași partid sau ale aceleiași formațiuni politice. Reprezentanții mai multor organizații ale societății civile din România, Grupul pentru Dialog Social, Prodemocrația, Academia Cațavencu, Fundația Horia Rusu, au luat decizia de a trimite oficialităților Uniunii Europene o scrisoare în care vor descrie situația în care se află Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități și vor cere sprijin pentru deblocarea activității acestei instituții. Despre acțiunile fostelor poliții politice din fostele țări comuniste este vorba și în rezoluția adoptată recent de Partidul Popular European, pe care o comentează acum Nicolae Manolescu.
Congresul Partidului Popular European a adoptat la finele primei săptămâni din februarie o rezoluție privind condamnarea comunismului. Partidul Popular European a mai propus o astfel de rezoluție cu un an în urmă în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, dar de mai mică anvergură, dacă nu greșesc, solicitând atunci doar condamnarea crimelor, spunem așa, nemijlocite din fostele regimuri comuniste. Acum, în Parlamentul European, rezoluția urmează a fi dezbătută și se pare că are un sprijin destul de puternic. După cum se știe, Partidul Popular European deține singur 232 de locuri față de 176 ale grupului socialist, care este al doilea ca pondere, și s-ar bucura, după informațiile pe care le avem, de suportul grupului liberal, al grupului european al națiunilor și chiar al euroscepticilor, ceea ce înseamnă încă vreo 80 de deputați. Rezoluția e importantă din mai multe puncte de vedere. Înainte de orice, fiindcă ea vine în întâmpinarea celui de-al doilea val al extinderii Uniunii Europene spre state din fosta zonă comunistă. Dacă va fi aprobată, va introduce un criteriu suplimentar în vederea aderării, ori va adăuga criteriilor politice de la Copenhaga unul extrem de puternic. Ar fi vorba de a recomanda persoanelor care au făcut parte din agenții represive, asta este terminologia rezoluției, din fostele state comuniste, ca și mai ales celor implicate direct în represiune, să se abțină de la solicitarea ori acceptarea unor funcții politice în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Rezoluția cere Uniunii Europene, citez, să adopte o declarație oficială de condamnare internațională a comunismului totalitarist. Închei citatul. Iar candidaților la funcții în Uniunea Europeană să-și facă publice activitățile din trecut. Pe bună dreptate, presa din România a considerat rezoluția ca fiind similară cu celebrul și, din păcate, neaplicatul punct 8 al proclamației de la Timișoara. O a doua importanță a rezoluției constă atât în faptul de a condamna oficial, explicit și definitiv comunismul, ceea ce nu s-a făcut până acum nici în statele foste comuniste, nici în Uniunea Europeană, cât și în faptul de a pune comunismul pe același plan, criminal, cu nazismul sau fascismul. Rezoluția atrage atenția că dacă nazismul și fascismul au fost condamnate pentru crimele lor, fără prescriere, comunismul n-a fost. A treia importanță rezidă în ideea afirmată în rezoluție că dacă majoritatea regimurilor comuniste s-au prăbușit, supraviețuiesc câteva, ideologia comunistă continuă a face prozeliți, a amenința cu preluarea puterii în unele state și a primejdui pacea lumii pretutindeni. Niciodată n-a fost propus un text de condamnarea comunismului mai limpede și mai categoric. Era și timpul. Indulgența față de un sistem odios trebuia curmată. Trebuie să observ unele drept puține și o voiele în remarcabilă rezoluție, salutată în zilele din urmă de mai mulți reprezentanți ai societății civile românești și ai partidelor politice. O șovoială este de pildă în chiar asocierea comunismului cu adjectivul totalitarist. Nu fiindcă comunismul n-ar fi fost totalitarist, dar asocierea mi se pare greșită pentru că este o tautologie. Oriunde și oricând comunismul a fost totalitar. ca și nazism. Adjectivul exclude însă din discuție partidele și pe cei care simpatizează cu ele de orientare comunistă din Franța sau din alte țări occidentale. Ele n-au fost la putere și beneficiază de prezumția de nevinovăție, ceea ce prin prisma experienței est-europene este o eroare. Comunismul e totalitar în esența lui ideologică, nu doar în practica politică. Altă șovăială e folosirea termenului vag de agenții în loc de instituții politice ale statului comunist. Trebuie spus că toate instituțiile politice ale statului comunist au fost represive. Acesta era de altfel termenul corect, instituții politice sau și de securitate. Intră aici fostele partide comuniste, adică liderii lor central și local, serviciile de securitate, fostele guverne, parlamente și administrații locale. Sunt în România, cum se știe, primari actuali care au fost primari comuniști chiar în două dintre marile orașe ale țării. Precizarea era necesară și pentru viitorul Centru de Cercetare și Documentare, cum e numit în rezoluție, care să investigheze cazurile. Altfel ne pomenim că în CV-ul de pe site-ul personal al Guvernului ori Parlamentului, o sumă de inși ca faimosul Ristea Priboi uită să declare cu ce s-a ocupat în trecut. Un ziarist a cercetat acum câteva zile site-urile și a remarcat că biografia tuturor nomenclaturiștilor și securiștilor români în funcții politice și administrative de astăzi, din România, sunt curați ca lacrimi. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Slujitorii Bisericii Ortodoxe Române trebuie să aleagă între cariera politică și misiunea preoțească în cel mult 10 zile. Renunțarea la aceasta din urmă, făcându-se pentru totdeauna fără drept de revenire în cler, a anunțat azi Bartolomeu Anania, episcopul Clujului, Vadului și Feleacului. Decizia a fost luată de Sfântul Sinod, reunit în aceste zile în București, în conformitate cu Sfintele Canoane ale Bisericii Universale, care stipulează că printre îndeletnicirile incompatibile cu slujirea și demnitatea clerului sau a clericului se numără și aceea de a primi asupra sa dregătorii sau îndeletniciri lumești. Decizia anunțată azi de episcopul Bartolomeu Anania survine după ce mai multe partide politice, inclusiv cel aflat la guvernare, și-au declarat intenția de a atrage în rândurile lor membrii ai clerului. L-am întrebat pe părintele Justin Marchiș, parohul Bisericii Stavropoleos din București, dacă este oportună ideea intrării clerului în politică.
Nici de cum, ea se reia de fiecare dată când se apropie alegerile, am avut dezbateri publice, chiar cu un ierarh al Bisericii Ortodoxe, a încercat din scriptură și din tradiția părinților bisericii sau din istoria României să găsească argumente și n-a fost cu putință. Nemai vorbind de ce se întâmplă în mod normal în viața de fiecare zi în parohii, unde preoții trebuie să rămână părinții sufletești ai tuturor, indiferent de opțiuni. Mai e un caz care merită a fi remarcat, acel al polonezilor catolici care își trimit în structurile politice oameni legați de biserică cu gândul că vor avea grijă ca în pozițiile de acolo să apere poziția bisericii, să sprijine biserica în demersurile ei de prezență în viața societății.
Dincolo de elementul electoral al acestei idei, citiți și altceva?
Eu cred că e vorba de dependența sau independența, autonomia bisericii, de faptul că mereu electoral e manipulată biserica sau încercat mai degrabă clerul a fi manipulat, pentru că noi suntem încă dependenți politic prea mult de stat.
Politic sau economic?
Iertați-mă, acesta era cuvântul, asta voiam să spun, în sensul în care politicul guvernează și economicul. La asta mă refeream. Și atunci bisericile toate, nu numai cea ortodoxă, în special ea pentru că e majoritară, încearcă să-și rezolve problemele foarte serioase pe care le are și mai ales să-și facă misiunea ei și atunci este dependentă economic, revin atunci să subliniez aprecierea dumneavoastră, pentru a-și putea desfășura activitatea în societatea românească.
Va reuși Partidul de Guvernământ să atragă clerul sau nu?
Eu cred că nu. Sper din toată inima ca preoții să rămână ceea ce sunt, în primul rând slujitori al lui Dumnezeu și ai creștinilor. Eu cred că e mai degrabă partidul interesat de cler decât clerul de a-și putea desfășura activitatea lui. Și vreau să reamintesc alegerile și din 96, în care tot pe tema aceasta s-a plusat, chiar și cele din 2000.
Părintele Justin Marchiș, parohul Bisericii Stavropoleos din București.
Care este relația dintre cler și politică în țările europene? Aflăm acum de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În țările care au o lungă tradiție protestantă, combinată cu necesitatea istorică de a găsi un echilibru între catolicism și protestantism, țări cum sunt Cehia și Ungaria, influența bisericii în viața politică și socială este astăzi egală cu zero. Lucrurile nici n-ar putea sta altfel, aceste țări neavând o biserică națională. Și tot așa, nu poate fi întâmplător faptul că Cehia și Ungaria sunt țările în care o largă majoritate a cetățenilor se declară atei. La cealaltă extremă se află țările de tradiție ortodoxă: Rusia, Bielorusia, Ucraina, România, Bulgaria, Serbia și Macedonia. Biserica ortodoxă a fost întotdeauna supusă puterii oriunde s-a aflat ea. Naționalismul încurajat de bisericile ortodoxe autocefale explică în parte de ce în țările ortodoxiei, în ciuda compromiterii sale politice încă recente sau chiar prezente, biserica rămâne singura instituție, alături de armată, în care o majoritate a populației declară că are încredere. Și, în mod simetric, în cele două țări laicizate și fără o religie națională, care sunt Cehia și Ungaria, o majoritate a populației nu are încredere nici în biserică și nici în armată, preferând instituții mai democratice. În Polonia, politizarea bisericii catolice este un alt exemplu de intruziune a bisericii în cele lumești. Toată lumea cunoaște rolul bisericii în lupta sindicatului Solidaritatea împotriva guvernului militarizat al lui Jaruzelski. După căderea comunismului, Biserica Catolică Poloneză a fost foarte influentă în determinarea evoluției societății, cel puțin în timpul lui Valensa. Foarte credincios, chiar habotnic, Valensa era întru totul de acord cu episcopii și era chiar bănuit că ar face politică după cum i-o dicta confesorul său. În momentul în care președinte a devenit ateul fost comunist Alexander Kwaśniewski, situația s-a mai schimbat. Kwaśniewski a reușit, de pildă, să facă să fie adoptată legea depenalizării avortului. În general însă, biserica catolică funcționează pe principiul că economicul trebuie lăsat în seama statului, a puterilor lumești. În schimb, biserica ortodoxă, cum s-a văzut în Serbia sau în Rusia, se amestecă în toate, întrucât crede istoric că are o misiune salvatoare. În realitate însă, pentru a reveni la o analiză a răposatului Ioan Petru Culianu, reacțiile și funcționarea bisericii ortodoxe în fața Occidentului capitalist se explică prin totala ei nepregătire în fața acestor realități pentru ea încă noi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un interviu acordat agenției ruse de știri Interfax, secretarul general adjunct al NATO, Jean Fournier, a cerut Federației Ruse să-și respecte angajamentele asumate la Istanbul de a-și retrage trupele și armamentul din regiunea transnistriană a Republicii Moldova și din Georgia. Declarațiile secretarului general adjunct al Alianței Nord-Atlantice vin la câteva zile după ce ministrul rus al apărării Sergei Ivanov declarase că Rusia ar putea renegocia angajamentele amintite, întrucât ele ar fi depășite. Întrebat de Europa Liberă ce efect va avea extinderea NATO până la Prut asupra stabilității Moldovei, inclusiv asupra regiunii transnistriene, adjunctul purtătorului de cuvânt al NATO, Robert Fitchell, a declarat:
Dacă privim obiectiv procesul de extindere a NATO, vedem că acesta a evoluat într-o modalitate foarte constructivă, iar consecințele extinderii sunt întărirea stabilității în regiune și în întreaga zonă euroatlantică. În baza experienței celor trei țări care au aderat în 1999, Republica Cehă, Polonia și Ungaria, nu avem date ca noile state membre ar aduce instabilitate sau confruntări. Dimpotrivă, avem toate motivele să credem că așa se va întâmpla și cu cele șapte țări care vor adera în câteva luni. Nu ne așteptăm deci la apariția unor surse de instabilitate, a declarat adjunctul purtătorului de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice.
Președintele Statelor Unite George Bush a abordat recent într-o alocuțiune problema neproliferării armelor de distrugere în masă. Potrivit corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, care a stat de vorbă cu colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan, dincolo de controversa legată de presupusele și nedoveditele arme irachiene, această chestiune este centrală în doctrina de securitate a administrației de la Washington.
Asta pentru că, odată cu atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, a fost readus în discuție riscul ca arme de distrugere în masă să încape mâinile unor grupări teroriste și regimuri certate cu legea. La acest risc, considerat a fi major, s-a referit președintele Bush într-un discurs criticat imediat de către potențialul contracandidat la președinție, senatorul democrat John Kerry, care, recunoscând premisa extrem de serioasă a celor spuse de președinte, și-a exprimat speranța că nu este vorba doar despre un exercițiu retoric și că șeful executivului va recunoaște cât este de importantă cooperarea cu alte țări și nu acțiunea unilaterală în rezolvarea problemelor de securitate națională, cum este proliferarea armelor de distrugere în masă.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Parlamentul European se pregătește să adopte un raport asupra situației din Caucazul de Sud. Corespondentul nostru, Brevni Oruc, a stat de vorbă despre acest document cu Per Garton, raportor al Parlamentului pentru regiunea amintită. Victor Eschenazi Moroșan rezumă interviul.
La întrebarea despre problemele majore care confruntă republicile din Caucazul de Sud, raportorul Parlamentului European răspunde: mai mult sau mai puțin, de la dispariția Uniunii Sovietice, pe plan economic și social este o nenorocire. Republicile nu și-au revenit, nu au reușit să transforme o economie planificată socialistă într-una funcțională de piață. Situația s-a deteriorat, lăsând loc mafiei și guvernării clanurilor, economiilor corupte, în care veniturile majore provin din activități neproductive, cum sunt traficul și bacșișurile. Așa că o majoritate a populației suferă o reducere enormă a standardelor de viață. Cum poate fi apreciată situația politică, întreabă Brevni Orurk. Există și semne pozitive, răspunde raportorul Parlamentului European, Per Garton, cum este faptul că aceste țări nu sunt dictaturi. Ele nu sunt încă democrații adevărate, dar pentru opoziție există posibilitatea să se exprime, cel mai mult firește în Georgia, dar și în celelalte state.
A relatat colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan, care a spus pe scurt ce a vorbit Per Garton, raportor al Parlamentului pentru regiunea Caucazului de Sud, cu corespondentul european Brevni Oruc. Festivalul de film de la Berlin se apropie de final. Care sunt principalii favoriți pentru marele premiu Ursul de Aur? Aflăm de la corespondentul nostru William Totok.
În programul principal al Berlinale au fost prezentate până acum cel puțin 3 filme care ar merita un premiu. Astfel, filmul de debut al regizoarei americane Patty Jenkins, intitulat Monstrul, este o povestire nefandată și realist tragică despre o prostituată care nu reușește să evadeze dintr-un univers ostil. Country of My Skull, realizat de regizorul britanic John Boorman cu Juliette Binoche în rolul principal, se concentrează asupra unui subiect politic incitant. Activitatea Comisiei Adevărului înființată în Africa de Sud după prăbușirea regimului de apartheid. Filmul este o caldă pledoarie pentru reconciliere. Pe o idee similară se axează și creația regizorului croat Vinko Brejan. Fundalul filmului său, intitulat Martorii, este Războiul Civil din Iugoslavia. Este un film despre vinovăția părților implicate și despre pierderea omeniei într-o situație de excepție. Tema trecutului obsedant al comunismului și actualitatea postcomunistă se află în atenția mai multor cineaști din Est și din Vest. Astfel, regizorii Ayal Sivan din Israel și Audrey Marion din Franța au prezentat în cadrul secțiunii Panorama coproducția franco-germană Din Dragoste pentru Popor. Filmul evocă din perspectiva unui ofițer Stasi prăbușirea sistemului comunist eșdreman. Relevanța excepțională a acestui film constă în faptul că el reușește să prezinte convingător rolul cheie al poliției politice ca principalul instrument de supraveghere, intimidare și represiune. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În încheierea acestei emisiuni vă reamintim principalele două titluri. Nu puteți lăsa ca viitorul României, adică viitorul nostru, să fie decis de alții, le-a spus studenților Universității Babeș-Bolyai din Cluj, ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest, și ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a repetat că Moscova înțelege necesitatea creării unor baze militare americane în țări cum sunt România sau Bulgaria. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Ileana Giurghescu
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire din nou mâine la aceeași oră. Până atunci să nu uitați, la ora 21, un buletin de știri și programul Ora Moldovei.